Já, virðulegi forseti, það er allir sammálum það að það þarf að ræða þessi mál af einhverju yfirvögun, en það skortir auðvitað talsvert mikið að það sé gert, einfaldlega vegna þess að það er staðreynd málsins og ekki ætla ég að henda einhverjum nöfnum hér upp. Það er bara of algengt þarna úti að það sé verið að etja saman hópum. Og við erum pínlítið að því núna þegar við erum að tala einhverja gagnrýnar breytingar á kerfinu okkar vegna þess sem er tímabundið og er flóttafólk frá Úkraínu og vegna þess sem er flóttafólk frá Venezuela, þar sem alþjóðastofnanir eru að komast að þeirri niðurstöðu að það fólk sé þannig stöðu að það sé ekki heppilegt að það sé sent til baka og þær breytingar sem er verið að leggja til hér á löggjöfinu og hafa verið boðaðar tengjast þessu fólki ekki með beinum hætti. Ég vara mjög eindriðið við þessu og ég vara líka mjög eindriðið við því að menn drægi svona rosalegar ályktanir af einhverju tölfræði sem að segir bara hálfa söguna og er oft bara hálsanleikur eins og því miður gerðist hjá háttvirtum málsefenda hér áðan. Ef við ætlum að brjóta þessa tölfræði niður og fara alla leið í þessa leikunni þá getum við komist að þeirri niðurstöðu ef við ætlum að fara dönsku leiðina að við þurfum þá bara að vera með verri þjónustu við fólk, við þurfum bara að vera með harðari stjórnmálamenn sem að tala þá það að hingað eigi helst ekki að koma fólk. Við eigum að tala hryðjuverkamenn og við eigum að tala eiturlyfjasmyglara, þá vissulega fækkar hælisleitendum. Það er mjög skilvirk leið til þess að gera það. Og ef við ætlum að fara í tölfræðina þá getum við líka sagt, heyrðu, Pólverjar, þeir eru náttúrulega standa sig alveg frábærlega vel, þeir taka hlutfallslega á móti miklu fleirum heldur en nokkur önnur þjóð í Evrópu. Það er tímabundið út af stríðinu í Úkraínu, það segir okkur ekkert kerfið hér og það segir okkur ekkert kerfið í Póllandi. Við verðum að hugsa þessi mál upp á nýtt og þegar við erum að tala þessar breytingar sem við verðum að boða núna í útlendingalöggjöfinni, þá verðum við að hafa kjark til þess að líta til þess að fólki frá Úkraínu er ekki þar undir, fólki frá Venezuela á ekki að vera þar undir, þetta snýr að öðrum hópum. Við eigum ekki að nota tækifæri núna á meðan það er neyð og stríð í Evrópu til þess að herða að öðru fólki sem hingað vill koma til þess eins að fá frið og fá að vinna og fá að setja börnin sín í skóla sem er nákvæmlega sama við öll myndum þrá ef við byggjum við sambærilegar aðstæður.
Tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.